Galaxen.
Galaxen. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset i pet, dobar dan. Danas do podneva u prepodnevnom magazinu sa vama Mirjana Nikić i neke od tema o kojima ćemo govoriti upravo ćemo sada najaviti. Dakle, šta nas to očekuje u naredna skoro dva sata? Juče je obeležen dan suknji u svetu, a ideja za obeležavanje ovog dana je proistekla iz zapažanja da sve više žena najčešće nosi pantalone. Zašto je to tako? Da li se time gubi ženstvenost? Neka su od pitanja za našu gošću. A za našu emisiju govori i psihoanalitičar Vamik Volkan, autor i urednik više od 50 knjiga, koji je tokom 63. sajma knjiga boravio u Beogradu. Delo pod naslovom Imigranti i izbeglice objavljeno je u Srbiji i bavi se psihološkim aspektima izbeglištva, o čemu ćete slušati u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1. Pa zatim projekat album sećanja na naše pretke iz Prvog svetskog rata, koji je omogućio građanima Srbije i Srbima u regionu i dijaspori da dostavljaju fotografije i ostalu istoriografsku građu svojih predaka i tako daju lični pečat obeležavanju stogodišnjice Velikog rata. O rezultatima četvorogodišnjeg rada na ovom projektu govorimo danas. I o knjigama, edicija i to dečijim, edicija Princeza Sofija, autorke Vesne Aleksić sa ilustracijama Bojane Stojanović, dobila je nagradu za najlepšu dečiju knjigu na nedavno završenom Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. U obrazloženju stručnog žirije između ostalog se navodi, knjige o Princezi Sofiji opčinile su nas na prvi pogled, pa smo se pomalo osjetili kao deca. U svet ovih knjiga vode nas nagrađeni, autorka ili ilustratorka. I mogla bih na kraju da kažem onu čuvenu ili barem početak one čuvene rečenice, pa ćete odmah shvatiti o čemu govorim. Neuobičajeno lepo vreme za ovo doba godine izmamilo mnogo naših sugrađana na ulice grada. Dakle, zaista je neuobičajeno toplo, posljednji dan oktobra, napolju sunce i skoro da se može reći da je i mala vrućinica. 10:07, ostanite uz naše talase.
Lost in my shoes.
shower of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, and I swear this is real. Memory fuses and shatters like glass. We carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you.
Rekli smo da će jedna od naših tema biti priča o ženama i suknjama, da tako kažem. Naime, ustanovljeno je i vidi se u svakodnevnom životu da žene veoma često nose pantalone. One su, inače, ovaj muški odevni predmet usvojile onako u širokom smislu brojčano, odmah pošto je izmišljen bicikl. O tome ćemo takođe pričati, jer je bilo nezgodno da se u onim, znate kakvim već suknjama u nekom 19. veku nose pantalone. Ali svakako je danas vrlo primetno da žene veoma vole da nose pantalone i da to najčešće čine. Koliko se time eventualno gubi na ženstvenosti? Zašto je to tako? Evo, prvo smo ja, pitala sam juče moje koleginice u Radio Beogradu da mi kažu, pošto i većina koleginica novinarki ovde u Radio Beogradu nosi uglavnom pantalone, zašto one nose najčešće pantalone? Pa da čujemo šta su nam rekla.
To je verovatno stvar navike. Drugo, u ovim godinama baš i nisam zadovoljna nešto svojim izgledom, a onda volim da s vremena na vreme iznenadim i sebe, a i svoju okolinu kad obučem haljinu ili suknju, jer niko ne očekuje da me vidi u tom izdanju. I zaista u tim trenucima strašno prija i mnogo se dobro osjećam kada obučem suknju, ali to moram da kažem takođe prija, samo kad je tako retko.
Pa zato što sam evo danas pocepala čarape na stolicu. Kada obučem suknju, pocepam čarape ili u prevozu ili na radno mesto, pošto su nam ove stolice stare. Ovo je zaista jak razlog. Evo, danas sam obula čarape i obukla suknju i preselo mi je.
Zato što mi je komotnije, imam ružne noge.
Ne znam, nekako se bolje osjećam, mogu komotnije da se šetam, mogu komotnije da sedim, a i nekako, ne znam, zatečena sam pitanjem, mada moram priznati da se lepo osjećam i u suknji, ne znam. Možda će sutra obući suknju.
Pa možda ženske noge nekad bolje izgledaju u pantalonama.
Zato što je udobnije.
A ja? Mislim da je praktičnije na poslu nositi takvu garderobu.
Zgodnije je, udobnije i nema razmišljanja kako sesti, kako hodati.
Ja češće nosim pantalone, farmerice, mogu to da kažem. Pa zato što mi je tako udobnije.
Zato što me neki put mrzi da se spremam, zato što nisam organizovana i zato što ujutru ne znam šta ću, pa prvo što dohvatim to su pantalone, a najviše volim farmerke.
Zato jer su praktičnije, samo to, ništa drugo.
Pa ja isto mislim, praktičnije. Ništa moramo drugo. Da kupujemo čarape, mislim, cipele itd. itd. Preko leta dobro nositi neku haljinu, onako lagano.
Udobnije.
Evo, čuli ste, završili smo najkraćim odgovorom na svetu kada reč o pantalonama i ženama, udobnije je. A sa nama je Dragana Nikolajević, ona je modni kreator, dolazi nam iz DNK kreativnog studija i možda, Dragana, prvo dobar dan i dobrodošli. Možda prvo da malo prokomentarišem ove odgovore koji su uglavnom očekivani. Dakle, nemam vremena, prvo što mi dođe pod ruku su pantalone, mnogo mi je udobnije, praktičnije. Šta vi, kao čovjek koji se bavi modom, kažete na takvu vrstu odgovora? Je li to u redu?
Pa ja mislim da je to potpuno, mislim za mene je to potpuno očekivano i normalno. Jer pantalone stvarno jesu i funkcionalnije i udobnije, posebno u vremenu koje mi danas živimo. Gde se od žene očekuje da bude dovoljno spremna i fizički i psihički na poslu, da ništa ne skreće pažnju sa onoga što je ovaj zadatak i šta treba da obavlja tokom radnog vremena. Kasnije je čekaju brojne druge porodične obaveze i onda se žena, ja mislim, naravno najudobnije i najopuštenije osjeća po pantalonama. Eto, vaše koleginice su se to odgovorile, da ne moraju da razmišljaju ni o čemu, da je jednostavnije, opuštenije, najlakše da buku pantalone.
E sad, ja se tu ne bih složila sasvim, zvuči naravno logično, ali jednako tako može da bude udobna i praktična suknja koja je dobro procenjene dužine, dakle koja je od nekog, čak i udobnije od pantalona po meni, udobnog materijala, mekanog, nigde vas ništa ne zateže. Isto tako možete normalno da hodate, da trčite. Čini mi se da ta priča koja na uštrb sukanja govori da su pantalone udobnije nije baš sasvim tačna, ali evo, mnoge žene se sa mnom ne bi složile. A ima žena koje suknju doživljavaju kao udobniju, ali su ređe danas. Jeste se susretali i sa tim stavovima kao što je moj?
Pa zato što je moje iskustvo, pošto se ja bavim modom i bavim se modnim dizajnom i imam i svoju modnu liniju, je da žene u stvari više kupuju, barem kada je garderoba koju ja pravim, da više kupuju suknje i haljine.
To je zanimljivo.
Da, ali isto tako vidim da mnogo češće nose pantalone. Da. E sad, ja mislim da to možda može da se poveže i sa nekom, da kažem, uslovno rečeno modom koja je prisutna kod nas. Jer stil koji se viđa na našim ulicama nije baš ono što se viđa na svim ulicama u svetskim metropolama. Ipak je to nešto malo drugačije. I sada možda zato naše žene biraju da češće nose pantalone, jer neki stil koji se kod nas diktira, da su to visoke potpetice u suknju i slično, da to mora da bude kompletan stil koji će biti uzana suknja, visoke potpetice, i onda to stvarno jeste nepraktično, neudobno i nefunkcionalno.
Tu se slažemo. Inače, ovaj moto koji ću sad reći, budi žena, pokaži noge, obuci suknju, je bio jedno vreme trend u Poljskoj, tamo je i krenula najviše da se obeležava, krenula je da se najviše obeležava ovaj dan, 30. oktobar i jučerašnji kao dan suknje, i tamo je su rađena različite istraživanja, došlo se do podatka da se zimi pantalone nose skoro 94%, dakle 6% žena nosi samo suknje zimi u Poljskoj. To je jedan od podataka kojima raspolažemo. I oni su imali i tu ozbiljnu kampanju još od 1975. koja se zove Dan suknje, i kampanja se zove Nosimo suknje. Zašto sad sve ovo govorim? A možda je i tamo primećeno ili je neko se time bavio. Da li možemo da kažemo da se gubi ženstvenost kada se samo nose pantalone, ili to uopšte ne mora da bude tačno?
Ja mislim da to nema veze jedno sa drugim. Žena može da bude ženstvena, izuzetno ženstvena i u pantalonama.
To zavisi, dakle, od stava, od njene energije, a ne od odevnog predmeta, ali to govorimo?
Da, jer po meni to jeste, nebitno je šta vi imate na sebi, ako energija koju vi imate, ličnost kakvu imate, ako izražavate na pravi način, onda je potpuno nebitno koji odevni predmet imate na sebi, da li je to suknja, pantalon ili haljina. Druga je stvar to što mislim da je možda uticaj kampanja ovih velikih brendova koji proizvode takozvanu brzu modu, takav da onda oni forsiraju određene trendove i da je onda ženama možda jednostavnije ili lakše da podlegnu, pre svega mislim na mlade osobe, na devojke koje još uvek se pronalaze, pa je možda njima lakše da prihvate takve savete i modne trendove, nego da pronalaze same svoje odevne kombinacije.
Da, kod mladih devojaka to možda još uočljivije. Za njih se često postavlja pitanje i od majke i od različitih drugih članova porodice, kako će uopšte jednog dana u suknji znati da hoda i da sedne, je li tako?
Pa da, da, zato što, kažem opet, delimično se vezuje suknja za možda malo ili višu potpeticu ili drugačiji način ponašanja.
Malo se obavezuje u tom smislu, ako je neka uska kraća suknja, onda morate stvarno da pazite.
Da, ali opet tu isto postoje načini kako i to može da se prevaziđe, odnosno da se nosi kratka suknja sa nekim potpuno drugačijim fazonom, što bi oni rekli.
Da. Ali ono što ste mi rekli pre nego što smo započeli ovaj razgovor u program, da postoje i neki dokazi o tome da se telo menja upravo i kod mladih zbog nošenja, stalnog nošenja pantalona, zbog tog niskog struka. Rekli ste mi da devojke ne znaju da pokažu gde im je struk danas.
Pa da, oni potpuno gube taj osjećaj gde je njihov struk, zato što se uglavnom, sad govorimo o populaciji i o nekom vremenskom periodu od poslednjih 10 godina, kada je taj spušten struk postao veoma dominantan kada su pantaloni farmerke u pitanju, jer mi znamo da su kroz istoriju farmerke takođe bile tamo da kažem 70. godina da su one išle do struka, i za muškarce i za žene. Znači, ovaj period sada, ovih poslednjih možda 10 godina u kojima mi živimo, je za taj period je karakteristično da je pojas na pantalonama spušten ispod linije struka i da danas u stvari mladi ne znaju baš na pravi način da pokažu gde je njihov struk, odnosno pokazuju onu liniju pojasa na pantalonama. I to tumače kao liniju struka.
Da, zato što su valjda navikli, jer ako vam tu stoji garderoba, onda vam je to struk.
Da, i kada nose čak i suknje, obično ih spuštaju na tu liniju da bi stajale na tom
mjestu.
Tako
su navikli,
da. Tako su navikli, da.
To su te neke pojave koje se sada dešavaju upravo zbog toga, a možda bismo mogli u ovom razgovoru, gospođo Nikolajević, da malo kroz istoriju bacimo jedan brzi pogled na to kako su žene uopšte osvojile pantalone kao muški odveni predmet, a muškarci nisu uspeli da osvoje na tom nivou ni jedan ženski, kao što je suknja ili haljina, i kako su nekada, na primjer, svi nosili haljine, vladari i plemkinje, svi nosili suknje, da tako kažem.
Da, pa eto sada da se vratimo možda do prvih predstava takozvanih fresko slika iz kritsko-mikenske kulture, gde u stvari imamo predstave žena koje nose odevne predmete koji najviše liče na današnje pantalone. Dok su mikenski ratnici predstavljeni u nečem što najviše liči na mini suknje sa resama.
Da.
E sad, ako to posmatramo kao muško-žensku garderobu, verovatno da bi oni danas ne bi bili iznenađeni, odnosno bili bi samo iznenađeni zašto su muškarci prihvatili da nose ženski odevni predmet. Na primer.
I sećamo se vremena kada se na dvorovima nosilo, da tako kažemo današnjim jezikom, helanke, muškarci su nosili, jel tako?
Pa to su u stvari bile prve čarape. Prve čarape su u stvari nosili muškarci.
Da.
I kasnije je to preuzeto, ali to su znači periodi nekog srednjeg veka kada su čak u stvari muškarci pleli čarape. Oni su pleli čarape i nosili ih. Kasnije su te čarape preuzete, pretpostavljam, i zbog udobnosti i što verovatno noge estetski izgledaju lepše u čarapama, pa su ih i žene preuzele kao svoj odevni predmet. Ali istorija odevanja je veoma interesantna i ako bi se samo time bavili, pronašli bi mnoge interesantne podatke za koje mi u stvari ne znamo. A upravo to što ste vi pomenuli da su žene zbog udobnosti u nekom 19. veku počele da nose pantalone, to su bile takozvane, oni su to zvali turske pantalone. Jer mi u stvari dan danas imamo u tim regionima u svetu situacije gde žene nose takozvane šalvare.
Jeste.
Isto tako u Indiji, ispod sarija, to je kao neka vrsta pantalona preko kojih ide onaj višak tkanine koji formira suknju. Ali i kroz, na primjer, našu vladarsku odeću mi imamo fresko slike na kojima su predstavljeni i vladari i vladarke i sveštenstvo u istoj odeći.
Da, i u vreme kada su žene u širokoj populaciji počele zaista da nose pantalone, o tome se, na primjer, u Velikoj Britaniji izjašnjavao čak i parlament, da li to one mogu ili ne mogu. Dakle, govorimo o vremenu nekog 18. 19. veka, gde je bilo uobičajeno da žene nose duge, vrlo raskošne i široke, vrlo komplikovane, da tako kažem, haljine, pa je došlo do toga da im se dozvoljava jednog dana i evo u što se to danas pretvorilo.
Pa tada je to imalo možda jedan drugačiji koncept, ne samo zarad udobnosti, nego je to bio možda začetak emancipacije žena. Jer žena u to vreme nije imala pravo glasa. I mislim da su ti pomaci u načinu na koji su se žene odevale upravo
imale veze sa
imali za, da, za cilj da se istakne i žena kao ravnopravan član društva koja može da nosi istu odeću kao muškarac.
Pa setimo se buntovne George Sand.
Upravo sam to htela da kažem. Da.
To su, dakle, pitanje sa jednom ozbiljnijom dubinom.
Da.
I ono što danas vidimo, evo sad u ovom razgovoru bih volela da čujem i taj vaš komentar. Ja, koliko čujem od onoga što ste rekli, ta pojava koja je prirodna i dešava se po želji onih koji nose pantalone, ne smeta. I vi ne smatrate da bi sad trebalo reći ženama, hajte nosite malo više suknje, bilo bi lepše. Ne smatrate da to treba tako?
Pa naravno da ne. Smatram da svako treba da odlučuje, da barem u tom segmentu možemo i treba da imamo slobodu da odlučujemo šta ćemo da odevamo.
Jasno. U ovom slučaju sam mislila, na primjer, da li mame da govore svojim devojkama, ćerkama koje nose non stop farmerke i pantalone, imaju 17-19 godina. Molim te, obuci ponekad suknju da se ne osjećaš čudno sutra koje budeš nosila.
Ja mislim da možda mame više treba da ih uče koji su kvalitetni materijali, da nauče da razlikuju pamuk od veštačkih materijala, da znaju šta je vuna, da znaju šta je prava viskoza, da možda više o tim stvarima treba da ih uče i da možda mogu da skreću pažnju šta je važno za njihovo zdravlje. Da li je važno da imaju pamučne tkanine blizu svoje kože ili treba da nose neke sintetičke materijale za koje sada, evo, već dokazano znamo da nisu zdravi za kožu. Mislim da je možda to važnije da mame urade.
Dakle, to je po vama nešto na što treba obratiti pažnju?
Pa prvenstveno, jer vi znamo da uvek postoji otpor kada mama kaže nešto, onda to ide u krajnost. Pa onda se baš radi baš suprotno. Pa onda mislim da možda na taj način bi mame trebalo da im skrenu pažnju, jer sutradan će i one biti mame, pa treba da znaju da kažu svojoj deci
i
šta je važno. I recite
mi još vaš stav u smislu pitanja odeća kao deo ličnog identiteta. Pominjali ste modne diktate, mnogi ljudi ne razmišljaju o tome i važno im je samo da se obuku i izađu iz kuće. Ženama je često vrlo važno koju poruku šalju i kako se čak i osjećaju i koja im je energija, zavisno od toga šta obuku. Koliko ti modni diktati mogu da se prevaziđu i da zaista vi neki lični identitet delimično gradite i time šta govorite odećom?
Ja mislim da to upravo u današnje vreme suština i poenta velikog izbora od garderobe koju mi imamo na raspolaganju. Ono što se izgubilo, a što je moda bila na neki način u nekom periodu 70, pa i nakon Drugog svjetskog rata do možda posljednjih 20 godina unazad, moda je imala upravo za cilj da pošalje poruku. Pa ste to mogli da vidite kroz razne pokrete za koje su bile karakteristične, na primjer hippie pokret, punk i slično.
Znači, to su grupe koje se oblače upravo tako, želeći da prikažu pripadnost, ili tako, i odelo.
Da, pripadnost i svoj stav.
I stav prema svetu, da.
Jeste. E sada, mislim da moda, odnosno odeća, apsolutno ima tu mogućnost da pokaže lični stav i odnos i prema sebi i prema svetu i da na taj način vi u stvari dobijete najjasniju sliku o nekome, makar i da ga ne poznate. Kada vidite nekoga na ulici, vi možete da zaključite kakva je to osoba.
Možete, ponekad može da bude predrasuda, ali najčešće je u skladu sa onim što vidite,
da,
tako?
Da.
I mnogi se na to oslanjaju. Želim za kraj ovog razgovora da pomenemo i vaš DNK kreativni modni studio koji se bavi izradom jedinstvenih komada odeće i to u malim serijama modela. Vi to kažete ready to wear. Dakle, šta DNK studio, mnogi znaju već za vas, priprema, šta je nešto čime ćete se baviti u ovoj sezoni?
Pa mi se stalno bavimo pitanjima potrebe žena za najudobnijim odevnim komadima. Znači, šta je to
znači
što je...
pantalone. Šalim se.
Pa čak naprotiv, evo, ove nova kolekcija nema uopšte pantalone, ali to ne znači da žena ne treba da ima funkcionalnu i udobnu garderobu. Ono što je meni jako važno je pre svega u stvari ta funkcionalnost i udobnost odeće, ali sa naglašenom estetskom linijom, zato što smatram da svako treba da pre svega ima udobnu garderobu. I to je po meni imperativ. Sve drugo je samo stvar ličnih afiniteta. Ono što je takođe interesantno i što možda sad je mnogo rano da to najavim, ali takođe mi je bitna upravo ta održivost, odnosno odgovornost koju mi imamo nošenjem garderobe ili kupovinom nepromišljenih komada. Znači, ako nam je sada sve dovoljno dostupno, da li je sada baš neophodno da kupujemo svake nedelje neki novi trend?
Preterano je to. Da,
da, ili da prosto pokušamo da formiramo svoju garderobu na osnovu ličnog stava, ličnih afiniteta i potreba, realnih potreba.
Imamo još jako malo vremena, možemo li Dragana Nikolajević, modnog kreatora koja je naša gošća, pitam da najavimo i događaj o kome ste govorili u decembru, nešto će publika moći da vidi?
U decembru da, izložba i manifestacija zove Pomeranje granica održat će se u Muzeju primenjene umetnosti i ja ću imati jedan svoj izložbeni eksponat i predavanje na temu održivosti, odnosno odgovornosti u odevanju.
Upravo ovo o čemu smo sada govorili, nadam se da ćemo biti u prilici da to najavimo kad se približi vreme za ovaj događaj. Hvala vama što ste bili u današnjem prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1. Kako rekao, Dragana Nikolajević, modni kreator DNK Studio, pričala sa nama o pantalonama. 10:31.
Eko. Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Neđa Calković, Halima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurniji i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i Instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom, sa druge strane ja stukam.
Karte na svim prodajnim mestima Eventima.
U salilu
Bajage i Instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaj.
21. Pančevački jazz festival. Cecil McLaurin Salvant and Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Ralph Towner, Rudreš Mahantapa, Gianluca Petrella. Kulturni centar Pančeva od 1. do 4. novembra. 21. Pančevački jazz festival.
Poznajete njihovu muziku, ali ne poznajete njihovu priču. Neustrašivi žive večno. Film Bohemska rapsodija u bioskopima od 1. novembra. Distribucija Megacom Film.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno pluće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem. Eko.
Deset je časova 39 minuta, slušate prepodnevni magazin Talasi Radio Beograda 1. Tokom 63. sajma knjiga u Beogradu je boravio psihoanalitičar Vamik Volkan, autor i urednik više od 50 knjiga. Jedna od njih, Imigranti i izbeglice, objavljena je u Srbiji u izdanju izdavačke kuće Clio i bavi se psihološkim aspektima izbeglištva, kako kod samih migranata, tako i kod stanovnika zemalja koji ih prihvataju. Skoro četiri decenije Vamik Volkan je i član međunarodne pregovaračke mreže i kao psiholog-konsultant učestvovao je u brojnim mirovnim pregovorima širom sveta, između Izraelaca i Palestinaca, Gruzije i Južne Osetije, Rusije i Estonije i tako dalje. U više navrata je bio predlagan i za Nobelovu nagradu za mir, i to uz pisma podrške iz čak 27 zemalja. Deo svog bogatog iskustva preneo je mom kolegi Miši Stojkoviću.
Dobar dan, gospodine Volkan, i hvala vam što ste pristali na ovaj razgovor. Ovde u Srbiji kroz celu istoriju imali smo mnogo iskustava sa izbeglicama i migrantima. Čini mi se čak da je to postalo i deo našeg kolektivnog sećanja, možda čak i identiteta. Imali smo mnogo izbeglica i tokom 90. godina 20. veka. Mnogi od nas imaju lična iskustva iz svojih porodica ili iz bliže okoline. Svi se sećamo tog perioda. A od 2015. godine kroz Srbiju je prošao veliki broj izbeglica i gotovo svi su svedočili da ni u jednoj drugoj zemlji nisu bili tako toplo dočekani kao ovde u Srbiji. Pretpostavljam da to ima veze i sa tim našim kolektivnim iskustvom. Međutim, sve vreme bilo je i još uvek ima vrlo glasnih glasova koji su govorili da nam izbeglice nisu potrebne, da će one loše uticati na naše društvo i tako dalje. Odakle potiču takvi stavovi?
So there are realistic issues.
Postoje tu realni problemi. Nemojmo misliti da je sve samo psihološki. U svim delovima sveta u kojima sam radio, izbeglice su sa sobom donosile brojne probleme. Određene stvari su zajedničke za sva ta mesta na planeti i kroz određene faze mora da se prođe bez obzira na geografske i nacionalne odrednice. Sve izbeglice moraju da prođu kroz proces tugovanja. Kada izgubite nešto ili nekog, morate da tugujete. Slika onoga što ste izgubili ostaje u vašoj svesti i morate da nađete način da se pomirite s tim. Vi sahranite nekog ili nešto, ali ta mentalna slika ostaje i s vama je gde god da ste. Poželjno je da taj proces tugovanja prođe što je normalnije moguće, ali tema koju ste vi pokrenuli zove se identitet velike grupe. Svi koji su rođeni u Srbiji, otkad su bebe, odrastaju u srpskim porodicama, uče srpski jezik, jedu srpsku hranu, slušaju srpske pesme, zatim uče o srpskoj istoriji i tako dalje. Ja to opisujem kao šator. Vi imate svoju odeću kao deo vašeg ličnog identiteta, ali istovremeno živite ispod zajedničkog šatora s milionima drugih ljudi i delite platno tog šatora i to platno ima razne simbole. Također, to platno stoji uspravno, zahvaljujući vođama koje ga čine stabilnim. I sad recimo, dođu izbeglice. Može ih biti više ili manje, možete ih povremeno puštati da uđu i izađu. Ali ako pomislite da bi oni mogli da pocepaju platno tog šatora, onda će od reakcija vođe zavisiti i reakcije ostalih ljudi. U takvim situacijama postajete svesni ne samo vašeg ličnog identiteta, već i identiteta vaše grupe. Politička propaganda za ili protiv toga može da pojača takve reakcije, ali naravno tu su i neki realni faktori, finansijski, politički i tako dalje. Identitet velike grupe je deo ljudske prirode, to je normalno i morate da ga štitite i čuvate da biste imali dobro samopouzdanje. Ako je broj izbeglica preveliki, ako oni donose razne probleme, na primjer terorizam, morate da se zaštitite. E sad, tu je pitanje kako da očuvate vaše normalne predrasude. Normalne u smislu, ja sam Srbin, a ti si Sirijac. To je normalno. Imate različite identitete, različite ste vere i tako dalje. Pravo pitanje je kako da sprečite da predrasude postanu maligne. O tome ne odlučuju psiholozi, već političari i vlade, ali ja uvek predlažem da, kada postoji neki problem, psihološki stručnjaci prouče situaciju i kažu šta je realno, a šta je fantazija. Ne treba dodavati fantazije u realnost. Treba se baviti time na realističan način.
Ali problem je u tome što tema izbeglica danas postaje deo političkog diskursa širom sveta, deo predizbornih debata, a političari često zloupotrebljavaju tu temu i preko izbeglica pokušavaju da utiču na svoje glasače.
Tu već ulazite u drugu vrstu psihologije, ono između vođe i sledbenika. U mnogim zemljama, ne samo u Srbiji, znam da je tako u Poljskoj, Mađarskoj, Turskoj, u Americi, ljudi traže nekog spasioca ko će zaštititi ne samo njihov lični identitet, već i identitet velike grupe. Ako ste srećni, vaš spasilac će predrasude održavati što više normalnim, a ako nemate sreće, vođa će iz političkih razloga normalne predrasude činiti više malignim kako bi ostao na vlasti, jer samo on može da zaštiti identitet i počeće da gradi zidove. Nedavno sam saznao za podatak da je tokom poslednje decenije u svetu izgrađeno 70 novih zidova. Ranije smo imali Berlinski zid, zidove u Izraelu i tako dalje, ali sada ima 70 novih. U Americi, na primjer, diskutuje se o zidu koji Trump hoće da izgradi na granici sa Meksikom. Međutim, taj zid je psihološki zid. Nešto slično video sam pre mnogo godina kada sam bio na jordansko-izraelskoj granici. Na reci Jordan, koja čini granicu između dve zemlje, postoji nevidljivi zid kroz koji je jako teško proći. Sve to je psihološki, jer takve stvari donose glasove. Kada ste pod uticajem psihologije velike grupe, vaš identitet velike grupe je ugrožen. To može, ali i ne mora da ima veze sa stvarnošću. Možete više biti pod uticajem fantazija. Ali ako ste izmanipulisani iz političkih razloga, onda ćete izabrati vođu koji kaže, ja ću zaštititi platno vašeg šatora. I to se dešava širom sveta.
And that what happened in the world all over.
Ne znam koliko znate o situaciji na Balkanu, ali trenutno postoji nekoliko bolnih tačaka na ovom prostoru. Jedna su odnosi između Grčke i Makedonije, a druga između Beograda i Prištine. Šta biste vi predložili na osnovu vašeg iskustva? Kako biste vi rešili te probleme?
First of all, I don't solve it.
Kao prvo, nisam ja taj koji rešava, ali očigledno je da su pitanja vezana za identitet velike grupe verovatno najveća prepreka. Tako mi se čini. Zbog toga je potrebno naći rešenje kako da ne izgubite identitet kad dođe do rešavanja pitanja granice. Kad se dođe do tog rešenja, onda više nema prepreka. Kako da se to uradi? Mogu da vam kažem kakva je moja metodologija. Kada nema emotivnih prepreka, kada je u pitanju klasična diplomatija, onda se dve strane cenkaju i reše problem. Kada imate emotivne prepreke, onda morate i njih da uračunate i uključite u proces pregovora. Ako diplomate odbiju da uvide emotivne aspekte problema, onda je to najveća prepreka. Moj posao je da uočim te prepreke i ukažem na njih. Ne znam koje će biti rešenje, ali pomažem dvema stranama da razgovaraju. Naprimjer, jedna od najvećih prepreka između Rusije i Estonije bilo je 40 km granice na koje su obe strane polagale pravo. To je postao simbol identiteta velike grupe. I o tome smo dosta pričali tokom pregovora. Inače, tamo smo radili 5 godina. Jednog dana moj tim i ja ušli smo u sobu za pregovore i tamo nije bilo nikog. Bili smo u šoku. Nikog nema. Šta se dogodilo? Kroz pola sata svi su se vratili sa osmehom na licu. Šta se desilo, pitali smo ih. O, pa našli smo rešenje. Bili smo u parlamentu i potpisali dogovor, kazali su nam. Estonci su odlučili da daju tih 40 km zemlje Rusima, jer tamo nije živeo ni jedan Estonac. Shvatili su da, dajući tih 40 km zemlje, neće izgubiti svoj identitet i da je to u redu. O takvim stvarima vam pričam. Veoma sam svestan situacije na Kosovu. Nisam bio tamo, ali sam tokom 90-ih bio u Albaniji i Makedoniji i video kakva je situacija na terenu. Mislim da bi u slučaju Srbije i Kosova trebalo angažovati neutralne konsultante koji poznaju psihologiju problema. Trebalo bi pomoći obema stranama da shvate to kao proces. Inače će o tome odlučiti sila, a kada se rešenje postigne na silu, onda jedna strana to može da doživi kao traumu koja će se nekada ponovo pojaviti. Zato bi o tome trebalo razgovarati i objasniti da rešenje neće povrediti vaš osjećaj srpstva ili albanstva. Ja nemam odgovor na to, ali mogu da kažem, dodajte neke psihološke uvide u pregovore.
I can say, add some psychological insight to negotiations.
Siguran sam da ste tokom prethodne 4 decenije imali mnogo, mnogo zanimljivih događaja. Možete li makar nešto od toga i da nam prenesete?
There are 52 refugees I studied.
1990. godine proučavao sam 50-ak izbeglica iz Palestine, kada je Yasser Arafat bio u Tunisu. Jedan dečak, mislim da se zvao Hasan, bio je omiljen u školi jer je odlično igrao fudbal. Svi su ga voleli. On se jedva sećao oca i majke koji su ubijeni pred njegovim očima kada je bio veoma mali. Preživeli su jedino on i stric koji ga je podigao. Imao je 16-17 godina. Pošto sam probao neko vreme u razgovoru s njim, primetio sam da stalno dodiruje nogu kod stopala. Zamolio sam ga da skine čarapu i video da na tom mestu ima ožiljak. To je bilo njegovo sećanje na majku i baku. Jednom kada je bio mali, slučajno mu se prosula supa na to mesto i on se opekao i majka i baka su ga mazile po tom mestu da bi ga utešile. I pogledajte šta se desilo. Postao je fudbaler i baš tim delom noge šutirao je loptu i pokazivao svoju moć. I ne samo to. Kad god bi postigao gol, svi drugovi, njih 50-ak, dodirivali su taj ožiljak. To je identitet velike grupe.
And when he scored a goal, all these 58 kids would go and touch that scar. That is large group identity.
Gospodine Volkan, za kraj ovog razgovora voleo bih da vas pitam da li je na vašu karijeru i to čime se bavite uticala činjenica da ste rođeni na Kipru?
Absolutely. I had no idea when I got in. Well,
apsolutno. Potrudit ću se da vam objasnim kratko. Bio sam mlad psihijatar i pozvali su me da budem deo jednog komiteta u okviru Američkog udruženja psihijatara. Bio sam tako ponosan i posle nekoliko meseci predstavili su nam novog člana. I ko je to bio? Bio je to Dimitris Julius, američki Grk. Odjednom sam shvatio da me nisu prihvatili zbog mene, već zbog toga što sam Turčin i što su verovatno želeli da posmatraju kako će se Grk i Turčin ponašati pred drugima. Bili smo poput pokusnih kunića. Dakle, kao kiparski Turčin, počeo sam karijeru kao pokusni kunić za Komitet Američkog udruženja psihijatara. Ali kroz nekoliko meseci sve se promenilo, jer je u to vreme Anwar Sadat došao u Jerusalim i rekao da je 70% problema između Arapa i Izraelaca psihološke prirode. I onda su možda na nagovor iz vlade prestali da se bave kiparsko-turskim problemom i počeli da se bave izraelsko-arapskim. I posle 3 godine bio sam na čelu komiteta i moj život se promenio. Dakle, to što sam s Kipra i te kako ima veze sa ovim čime se bavim. Ima tu još jedna važna stvar. Moj cimer i najbolji prijatelj koji mi je bio kao brat otišao je na Kipar i ubio ga je jedan grčki terorista. Tada sam lično doživeo sve ono o čemu sam govorio, i proces tugovanja i identitet velike grupe. Napisao sam i više knjiga o tim temama, ali tek mnogo godina kasnije shvatio sam da sam zbog toga ostao u ovom poslu koji nema kraja.
Many years later, of course, I realized this were the reasons why I got stuck in this unending business.
Slušali ste razgovor koji je moj kolega Miša Stojković zabeležio sa Vamikom Volkanom, psihoanalitičarem koji je bio gost nedavno završenog 63. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. 10:52 i pri kraju smo prvog sata što se tema prepodnevnog magazina tiče. Najavljujemo Srpski na srpskom, posle muzike, zatim vesti tačno u 11, a onda smo opet sa vama.
There's a look in your eyes. I see a glint of smile on your face, but I know that smile ain't mine. I will fool the blues. I will fool the blues. They say everything has a place and time. This ain't one of those times. Something in the air, just don't know what, don't know why, but a fool I've been, what a fool I've been. Made up your mind, have you made up my mind for me?
Made up the mind. Made up my mind.
Časova i 8:30 minuta, evo nas u drugom satu našeg prepodnevnog magazina na talasima ste Radio Beograda 1 i naša priča koja će nam oduzeti naredno vreme u emisiji je vrlo zanimljiva, tiče se Velikog rata. Ovo je godina kada obeležavamo završetak, dakle 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata i tim povodom mnogo se i piše i dobro je da je tako i mnogo se toga može čuti o Velikom ratu i o toj velikoj priči. Znamo i da je centralno obeležavanje na globalnom nivou 11. novembra. Mi smo ovde u Srbiji sa Đorđem Mamulom, istoričarom u studiju Radio Beograda 1 i razgovarat ćemo o jednom projektu koji se tiče albuma sećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata. Možda ste, poštovani slušalci, već i čuli, ali to je mogućnost već nekoliko godina da se pošalju i dostave fotografije i određena istorijska građa koju možda posjedujete, a tiče se vaše porodice i da se tako da i lični pečat obeležavanju stogodišnjice Velikog rata. Đorđe, vi ste saradnik na ovom projektu, dobar dan vam želim.
Dobar dan, hvala prvo na pozivu. Jeste, ja sam saradnik. Od neke 2015. godine sam se uključio u ovaj projekat.
Vi imate također ličnu priču. Saradnik ste postali tako što ste poslali fotografije.
Jeste, poslao sam fotografije, kažem, 2015. godine, čak 13 fotografije. Pošto sam istoričar, napisao sam za svaku fotografiju onako jednu lepu legendu. I onda me rukovodilac projekta Aleksandar Vasilić kontaktirao i tražio da pošljem fotografije malo bolje rezolucije za izložbu koja se tada pripremala, čini mi se, u Francuskoj, u Parizu. Ja sam to poslao i onda smo počeli tako da sarađujemo. Ja sam se ponudio da sve što im treba mogu da uradim. I eto, tako sam ja ušao, kada, da kažem, mali šraf u ovu veliku priču.
A fotografije su bile iz vaše porodice?
Jeste, fotografije su bile iz porodice, sa svih strana, znači i baka i deka i jednih i drugih, i sa mamine i tatine strane.
Da, i to jeste za naše pretke, a i za nas danas jedna zaista ima i tu dimenziju lične priče. Na ovogodišnjem sajmu knjige takođe održana jedna tribina na kojoj se govorilo dokle se stiglo sa ovim projektom. Ono što mi znamo u globalu, od vas očekujemo detalje, da je više od 4000 fotografija i dokumenta tokom ove 4 godine postojanja projekta došlo do ljudi koji to razvrstavaju, a možda je zanimljivo i da kažemo nešto o čoveku koji je započeo celu priču. On nije istoričar, to je isto zanimljivo.
Da, Aleksandar je ekonomista iz Niša i on je zaljubljenik u istoriju i ceni i poštuje dela naših predaka i zna da je to jako važno za, da kažem, i sadašnjost i budućnost. I on je zapravo odlučio 2014. godine da napravi celu ovu priču sa još nekoliko prijatelja, Roksandom Aleksić iz Kragujevca i Dušanom Mladenovićem iz Niša. I oni su napravili portal slavnimprecima.rs, album sećanja naše pretke. Neki
kažu online galerija sećanja.
Upravo to. Da. Tako da je to bio javni poziv građanima Srbije, ali ne samo građanima Srbije, nego svim Srbima na svim meridijanima, da pošalju svoju ličnu dokumentaciju koja ima veze sa Prvim svetskim ratom. To su, dakle, fotografije, razglednice, dnevnici, skenirane albanske spomenice, fotografije ordena, znači sve, bilo što, da su artefakti, da li su stvari, tipa možda neki čuturic ako postoji nešto urezano zanimljivo, znači sve su to istorijski izvori i sve to značajno za nas istoričare kada proučavamo određeni period. I zanimljivo da je bio veliki odziv građana, tako da je prikupljeno preko 4000 različitih dokumenata. Što je jedna potpuno nova, to je jedan novi istorijski sad izvor koji nije bio u arhivima, u muzejima, tako da je to jedno novo blago koje će sada da baci svetlost na život običnog čoveka u Prvom svetskom ratu.
Sve to čitava javnost može da pogleda, je li tako, kada god želi,
tako
na ovom
to
portalu?
Postoji. Mm-hmm. Da, to postoji na albumu sećanja i dan danas taj portal živi i naravno jako bitna stvar da možda se i dalje postavlju tu fotografije, tako da će to da živi posle obeležavanja, jer nekako mi i naše društvo samo obeležavamo nešto kad su bitni datumi, a ne shvatamo da to konstantno mora da se obeležava i da se uči iz velikih događaja iz prošlosti.
I kada vi kažete da je to jedan sada sasvim novi specifičan izvor za istorijske naučnike, da li možda možemo da kažemo da to jesu delovi lične priče, ali daju nam mnogo detalja u vezi sa opštom slikom o tim velikim događajima u to vreme? Jer neko bi rekao, možda su sve to lične priče koje u svakom istorijskom udžbeniku ili delu se pišu onim sitnim slovima, a u suštini ko zna na šta se sve može naići kada neko šalje, možda ni taj neko ko šalje ne zna značaj te čuturi ili priču koja će iza toga proizaći.
Pa upravo tako, istoričari su se uglavnom bavili velikim temama, velikim ličnostima i velikim pričama. Naravno, ni to što je, nažalost, što postoji u arhivima nije dovoljno istraženo, jer bi trebala jedna cela vojska istoričara da slaza dokumenta i od velikih ljudi i velikih priča proučava da bi se još objektivnije i bolje sagledala prošlost. Ali ovo je zanimljivo jer govori upravo o tom mladom čovjeku na čijim plećima je ceo rat i prešao na neki način. To je Srbin od pre 100 godina, on je imao svoju porodicu, uglavnom su svi do 25. godine imali već troje dece, 80% stanovništva je bilo seljačko, on je želeo da gine i da ide u rat, naravno niko, ne bi, to je nešto posljednje što čovjek mora da radi, ali on je osjećao jednu drugačiju dužnost sada prema, kažem, otadžbini, državi i Srbiji, i on se odazvao. I znamo da i 1912. i 13. i 14. je mobilizacija za jako kratko vreme bila izvršena i da su Srbi stvarno pokazali kako se brani upravo to što su oni stekli tokom celog 19. veka, to je ta sloboda, opšte pravo glasa i ta njegova lična zemlja koju može da obrađuje, što nije bio slučaj ni u Evropi, a pogotovo u velikom delu sveta, tada koji je bio i dalje kolonijalan. Tako da se baca svetlo na upravo tog jednog malog čovjeka, i što sam rekao, ta čuturica, na primjer, urezan, ne znam, neka priča na čuturici je prelep, znači na istorijski izvor koji iz više uglova može da na primjer baci svjetlo na te ljude, da su se oni u slobodno vrijeme na primjer bavili nekim kreativnim radom.
Da.
O tome mogu i kasnije da pričam, isto što je bilo na krfu, vezano za kulturu i
umjetnost. Mi bismo baš željeli da čujemo o neku od ovih priča koje ste izdale. Možda možete da nam izdvojite nešto što je vama zapalo za oko od svih ovih, kako rekao smo, 4000 različitih dokumenta koje su slali građani.
Pa evo, ja bih mogao da, na primjer, od mog čukundede i pradede izdvojim jednu priču. Moj čukundede je bio školski nadzornik i na Krfu je bio jedan od pokretača srpskih novina, a pradede je bio na školovanju u Francuskoj. Ja imam njihovu ličnu prepisku između njih dvojce.
Oca i sina.
Oca i sina, upravo. I, na primjer, pradeda je bio oduševljen kako izgledaju francuska sela u to vreme, ali tačno tu može se vidi psihološki, kako da kažem, pradeda koji je kao dete otišao sa 15 godina preko Albanije, zamislite to, sa dete prelazi dva mjeseca pešači po snegu i ledu i onda nekim brodovima tamo putuju za Francusku, gladni, bosi, dočekuju ih Francuzi i on je prvo oduševljen cijelim francuskim sistemom, ali poslije tačno se vidi u pismima kako počinje da mu fali i domovina i otac i porodica. Nažalost, njegova majka je umrla kad je bio mali, tako i maćeha, ali sve jedno, znači ta žena je bila prema njemu do kraja života kao majka. I onda se kako piše nova pisma, vidi se da u stvari da je ipak dete, da mu fali porodica. I onda počinju da mu smetaju razne stvari, pogotovo srpske djece su tamo smetale organizovanje francuskih škola, to je internatski tip je bio, a u Srbiji su bile kao i danas naše škole, obična škola, da djeca idu kući. Tako da se oni nisu prilagodili na to, eto tako na primjer neka priča.
A vidite, sad ste me podstakli da i to vas pitam šta o tome mislite. Kako neki veliki događaj tokom sopstvenog života koji mi ne želimo, znate kako kažu, ne daj Bože da bude zanimljivo istorijsko vrijeme kada živim, dovedu do toga da vi mnogo toga možete da saznate o svojim precima upravo zato što su ti veliki i tragični događaji izazvali takve bure u njihovim životima. Kada bi se vaš čukundeda i pradeda dopisivali da se sve to nije dogodilo i kako biste vi imali ta pisma i sve te uvide? Razumete što hoću da kažem? To je također interesantno.
Mislim, ja imam sreću da su obojca bili, da kažem, školovani i na nekim poslijekasnije pozicijama, pa arhiva i sačuvana. Nešto imam ja u ličnoj dokumentaciji, nešto čak se čuo u Narodnoj biblioteci Srbije u fondu mog čukundede, ali upravo ovo što kažem, običan čovjek, današnji građanin Srbije koji danas nekako, ja sam istoričar pa možda to gledam iz drugog ugla, ali brzo se danas živi, ljudi više ne pričaju ni među sobom, ni kad su porodični ručkovi, manje više su svi na telefonima ili na internetu, na kompjuterima, tako da mislim da ljudi koji su poslali ovde fotografije su, kako kažem, to je mala žrtva današnjice koja je odala poštu velikoj žrtvi prošlosti, jer bez te neke, to je ono hrišćanski, bez žrtve nema ni uspeha, kakva god je žrtva, da li je to, naravno, posljednje je da se da život, jer to je ono kada čovjek brani bukvalno svoj život, ali to je neka žrtva, da li će čovjek da bude marljiv, da li će da uči, da gleda široko ili će da bude konzervativan, da samo gleda usko i svoju neku svoju korist. Tako da svako ko je poslao ovaj dokument, on je dao neki svoj mali doprinos, jer vidite, on je odvojio neko vrijeme. Možda oni to imaju kod baka i djeka, možda je to na selima, u nekim podrumima ili na tavanima i oni su vidjeli ovi pozivi, ljudi su, ako nije ništa drugo, razgovarali međusobno, barem tih 5-10 minuta, pola sata koliko su skenirali tu građu, pa se neko može čak i zainteresovao, neki unuci su se možda zainteresovali za svoje pretke.
I onda nastaju neki potpuno novi odnosi, jel tako?
Da, neki potpuno novi odnosi.
Kako bi mogao, evo možda smo nekog inspirisali, ovaj projekat traje, jel tako, bez obzira kako smo i rekli na godišnjice i jubileje, trebalo bi stalno da bude prisutno to naše sećanje na te velike događaje. Kako bi neko mogao sada, pronašavši nešto, da pošalje na vaš portal i da se to objavi?
Pa rekao sam malo pre, to je slavnimprecima.rs, album sećanja naše pretke.
Ja sam vas pitala sad u vezi sa formatom, dakle šta je ono što je potrebno da se uradi da bi to moglo da dođe do vas?
Da se skenira fotografija ili fotografiše bilo koji artefakt i da se ta fotografija pošalje na portal slavnimprecima.rs.
I tu sad postoji jedna grupa ljudi koja se bavi, jel tako, odabirom onoga što stigne.
Jeste, Dušan Mladenović, on je programer i on uglavnom uređuje tu stranicu, a Roksandra Rosa, koja je istoričarka, ona uređuje, da kažem.
A da li imate na umu bilo kakvu mogućnost da se štampa nešto kao publikacija koja bi zapravo nosila neku vrstu, da kažemo, materijalnog sećanja umjesto samo portala?
Upravo je ta publikacija izašla i to je kruna ovog projekta koji traje već 4 godine. To je album sećanja naše pretke iz Prvog svjetskog rata. Foto,
ona je izašla sad za ovaj sajam knjiga, to je novo, dobro.
Jeste foto album monografija u kojoj nažalost nisu sve fotografije i dokumenti mogli da stanu, ali veći deo je u toj monografiji. Ona je sečano imala promociju nekoliko dana na sajmu knjiga i eto, to je sad da kažem kruna ovog projekta, ali se planira da se napravi još jedna možda monografija.
Možda će to biti u nastavcima, što bi bilo dobro. Vi ste želi nešto da nam pročitate, ja ću da vam dam vremena i za to.
Jeste, htio sam da pročitam citat jednog vojnika, solunskog dobrovoljca Ilije Ilića. Da kažem kako su eto ljudi razmišljali tada i zašto je uopšte Srbija tolike velike pobede imala u Prvom svjetskom ratu i šta možemo da naučimo iz ovoga, a odnosi se na onu žrtvu što sam ja rekao, ako bi svako nešto uradio najbolje u svom poslu i u svom domenu, da bi onda kao celom društvu i svima nama vjerojatno bilo bolje. Ilije Ilić je zapisao ovo: nije se tad mislo na goli život, na muke, patnje i rane, nego na to ko će se pre žrtvovati za svoj narod i za svoju otadžbinu. A za to što smo tako skoro svi mislili i svi bili, mi smo slobodu stekli.
Lepo. Hvala vam lepo što ste nam pričali o ovom projektu koji se nastavlja i dalje. Ja ću još jednom ponoviti adresu web portala slavnimprecima.srb, jel tako, ili slavnimprecima.rs. To su mjesta na koja možete poslati ono što pronađete. To je također mjesto na kome možete da pogledate ako vas zanima ono što je do sada već objavljeno.
Jeste, na tom portalu postoje svih tih 4000, oko 4000 dokumenata, tako da koje je zainteresovan može da pogleda, stvarno ima zanimljivih stvari i želio bih da kažem da ono što sam malo prepomenuo, da postoji obeležavanje od gori od dole. Ovo je upravo obeležavanje od gore, od samog naroda i eto kada se skupi narod i sam neka sama inicijativa dođe, vidite kakva jedna lepa stvar može se uradi i mislim da je ovo stvarno nacionalni projekat, ali od naroda koji je došao.
I velike važnosti.
I velike.
Đorđe, imamo možda i ljude koji ne barataju novim tehnologijama. Vi ste rekli da se skenira to što se posjeduje i tako pošalje. Pretpostavljam da u fizičkoj formi kao koverat i na neku adresu ne može da stigne, ali možemo da im kažemo da u svakoj fotokopirnici to mogu da urade. Zar
tako
ne?
Je, u svakoj
jer to,
fotokopirnici.
Jer to jeste jedini način, znači ne može ništa kao što je materijalno ili koverta ili bilo šta.
Pa da, zato što članovi projekta su u različitim gradovima Srbije. Eventualno, ako stvarno neko nema načina nikako da skenira, ima mail ili telefon na samo, može da pozove, pa da se posavjetuje.
Ali svakako, savjet je da uđete u fotokopirnicu, ponesete to dokumenta što imate, znaće već oni tamo kako to treba da se uradi, nemojte da brinete. Vama najljepše hvala što
hvala
ste
vama.
Bili naš gost, velika priča i veliko vrijeme kojeg se sećamo, evo baš u ovim danima kada obeležavamo jednu veliki jubilej 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata. Đorđe Mamula, istoričar i saradnik na projektu Album sećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata, bio naš gost. Sve najbolje.
Hvala.
Golden brown texture like sun, blaze me down with my mind. She runs throughout the night. Never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
21. Pančevački jazz festival. Cecil McLaurin Salvant and Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Ralph Towner, Rudreš Mahantapa, Gianluca Petrella. Kulturni centar Pančeva od 1. do 4. novembra. 21. Pančevački jazz festival.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Beogradska umetnička nova teritorija. Bunt. Po šesti put u Beogradu. Od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Beogradski sajam nameštaja. Sada. Od 6. do 11. novembra. Na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Eko.
11:33, ovde Radio Beograd, dakle Talas Radio Beograda 1 i emisija Prepodnevni magazin, sa vama još nekih pola sata i taman imamo vremena za jednu lepu priču o knjigama i važnosti crteža, naročito kada je reč o dečijim knjigama. A evo o čemu je reč, edicija Princeza Sofija, autorke Vesne Aleksić sa ilustracijama Bojane Stojanović, dobila je nagradu za najlepšu dečiju knjigu na nedavno završenom 63. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Ja nagrađenim autorkama želim dobar dan, Vesna Aleksić sa nama, dobar dan.
Dobar dan.
Dečiji pisac, ilustrator je Bojana, koju smo također najavili, Bojana Stojanović, i retka prilika da čujemo i dečije ilustratore. Nama su poznati njih nekoliko do danas i neki su od njih vrlo popularni, zar ne, i deca vole te crteže, ali evo sada nagrađenog autora za ilustracije, vi ćete se, Vesna, složiti da je u ovom slučaju, kada je reč o dečiji knjizi, a i nama odraslima zapravo godi, ilustracija skoro jednako važna kao tekst.
Da, posebno u slikovnici, ovde je reč o dve slikovnice, tu su pola posla, čak možda i više ilustrator, jer to su prve knjige sa kojima se deca susreću i deca pamte crteže, uglavnom. Tako da je ovde, meni je drago što je Bojana jako mlada, Bojana je sad novi talas i to će biti recimo ekipa koja će za 10-20 godina biti ono što su sad
ovi što ih znamo. Bojana Stojanović, dakle, pitaću vas koliko vam znači ovakva nagrada, da li nekako kad tako mladi osetite da je rad priznat, dobijete neki novi elan i neko zadovoljstvo što je ono što ste uradili neko video kao najbolje, to je velika nagrada.
Dobar dan. Tako je. Prvo, kao što sam početnik, i onda mi je ovo nekako dao vetar u leđa da još više radim to i da još više se trudim. Tako me postaklo i da imam nade da u Srbiji neko to opet pazi i gleda na to i da neko ceni se.
A kako se postaje ilustrator dečijih knjiga?
To mi se samo slučajno.
Slučajno, dobro.
Pošto ja sam završila grafički dizajn, ali meni je crtanje od uvek privlačilo i onda je nekako samo od sebe došlo.
Da, vi ste naravno morali da pročitate ove slikovnice, da vidite koje su to princeze i prinčevi. Ono što je navedeno od strane stručnog žirija, između ostalog, kaže da se bogati svet ove princeze vidi na vašim ilustracijama i to za promenu da ne dominira roze boja. To mi je bilo jako slatko.
Da. Pa jes, pa trudila sam se da ne bude klasično princeza.
I karneri i to, jel?
Da, da bude nešto malo savremenije, pošto je opet u savremenom doba i da ne bude opet kako svi zamišljamo princezu, nego eto da mogu da se svi poistovete i devojčice koje možda ne vole roze boju, da mogu da se poistovete sa njom.
Kaže žiri, slike su nas opčinile na prvi pogled, pa smo se pomalo osjetili kao deca. To znači, Bojana, da ste stvarno uradili divnu stvar.
To mi je baš drago, to mi je bio cilj. Mislim, svakom ilustratoru je cilj da to postigne.
A sad, Vesna, šta se to događa princezi, to je edicija Princeza Sofija, i imate princezin zakon i princezinu medalju, naravno čekamo sad dalje šta će biti s princezom, ali šta je ovo do sad bilo?
Pa ovo do sad su bili uobičajeni dečiji problemi, mada je u pitanju prava princeza. Mi imamo u Evropi...
Ona koja osjeća našoj... zrnograška ispod 12 dušeka, tako?
Da, ali ona nije. Ona je obična devojčica koje se događaju sasvim obični problemi. Ali ona ima svoju dadilju, ona ima stražu, živi u dvorcu, imate mnogo takvih zaista realnih porodica po Evropi, pa i kod nas imamo princeze.
I možemo to i metaforično da shvatimo.
Da,
tako?
I bukvalno i metaforično. Da, svako dete je princeza ili princ.
Tako.
Ova princeza, moram da kažem, da mi je odmah ličila na Bojanu. Ja sam nju opisala da ima tako dugu nestašnu riđu kosu.
Zato je Bojana postala ilustrator.
da vidite kako je postala. Obično se tekstovi daju pošalju na 5 adresa i ništa nije slučajno, mada Bojana kaže da jeste, nije. I ja sam slučajno postala pisac, ali nisam slučajno. Sve to ima svoj neki put. I ja sam dobila, recimo, pet ilustracija od moje urednice i meni se odmah dopala treća.
Varijanta koja je Bojana
napravila. Tako je, varijanta koja je Bojana. Onda sam pokazala svojoj unuci, koja ima 6 godina, i rekla sam brzo odmah da mi kažeš koja ti se najviše sviđa od ovih, da bude princeza Sofija. Ona isto odmah rekla, treća.
Eto.
Ja sam vratila izdavačkoj kući i rekla, meni se najviše sviđa treća, a to obično tako ide. Onda se i njima zaista najviše dopala treća, tako da smo se lako složili oko toga kako izgleda princeza Sofija. Ja bih rekla da je Bojana najviše ušla u lik, jer to je obična, nestašna devojčica, radoznala, koja želi da se igra, recimo, sa telefončićem, video igre, roditelji joj to ograničavaju, ne dozvoljavaju, znači vrlo savremena priča i rešava neke savremene probleme. Recimo šta, koliko dati detetu da gviri u onaj telefončić, da li mu dati, da li mu ne dati, više nije pitanje nego samo koliko dati. I onda je Bojana to učinila jako lepim, idiličnim i slatkim, ali bez roze boje, hvala Bogu. I meni je ta roze boja onako preko glave. Zašto roze za devojčice? Ova princeza je fantastično.
Jel beše u zelenom nekako, ja sam vidjela jednu fotografiju.
Ne, ona je
ili u više boje, u ljubičasta. Ona da, sama, da. Imala neku haljinu zelenu
da,
na toj ilustraciji. Koju
ljubičastu haljinu, riđu kosu, a ovi su svedeni. Fantastičan mi je, recimo, zapovednik straže. Pa tu ima raznih živopisnih likova, tako da je Bojana to vrlo lepo uradila. Ona ima dadilju pravu, pa ima taj zapovednik straže koji je zaljubljen u dadilju, pa bicikle. Kako je lepo uradila tog njenog druga i te biciklice koje se susreću, zaista je za uživanje.
A za koji je ovo uzrast?
To je uzrast za početnike čitanja, 6, 7, 8 godina. Krupna slova za decu koja tek ulaze u literaturu, i meni je drago ako neko dete baš uđe u svet literature i zapamti, recimo, tu slikovnicu jednoga dana.
Da. I svakako je, ste vi, Bojana, morali da malo mislite o toj priči, koliko god ona bila jednostavna, i o tom tekstu, i da malo to nekako doživite kao deo neke vaše priče, da bi iz toga proistekle tako iskrene, lepe i svima dopadljive, da kažem, možda i u višem smislu, ilustracije koje boje ovaj tekst. To ilustrator mora da proživi.
Pa da, prvenstveno mora da se svidi priča, da bi uneo sebe u tu priču i da bi što bolje prikazao likove iz te priče. Tako da ja kad sam pročitala prvi put kad su mi poslali, stvarno bila divna priča i stvarno lepa priča za taj uzrast, lako se čita i mislim da se odlično ukopila priča i ilustracije, tako da smo slučajno, ali odlično se našli.
I sada ste možda, može da se kaže, i partneri u ovom poslu, jer ova edicija zapravo znači da ćete vi nastaviti da pišete
da, o princezi. Da, moramo nastaviti Sofiju. Još. Ja već razmišljam o trećem nastavku. Sad moramo raditi još i ja bih voljela da uspemo da to bude onako. Sećate li se možda one Maje, ne znam ti ne, ali bilo je nešto, Maja u vozu, Maja u avionu,
a,
i to.
Kako da ne.
To je bilo sa tako realnim ilustracijama, ta Maja je bila tako socrealistička, ali dosta su se deca...
Bila je popularna,
se sećate.
Kako da ne.
E, ja bih voljela da mi imamo brojčano da bude tu više knjiga o ovoj princezi Sofiji, s tim što je naše... Nadajmo se na mnogo višem umetničkom nivou, a evo njeni crteži to i pokazuju, ja ću pokušati pričom da to bude bolje od Maje.
Još, Vesna, jedno pitanje za vas kao pisca, koliko jeste ovo pravi put? Deca su nam, pa i u tom uzrastu, 6-7 godina, nekako više zainteresovana za elektronske medije, šta je s knjigom, pa i slikovnicom u njihovim životima?
Pa na sreću, ja to stalno govorim, mislim da je isti odnos. Na sreću da ste videli na sajmu, tiskaju se deca. Ja sam tog dana kad sam potpisivala u subotu, dosta je tih knjiga otišlo i dosta je dece želelo da da kupi tu knjigu, da se ja potpišem. Zatim onda su dolazili, ja kažem, i unučići, dolazile su bivše devojčice koje su čitale moju knjigu sada sa svojom decom. Tako da nije sve tako strašno kao što izgleda. Pa neka ih malo i neka se poigraju i s tim video igricama, oni će se opet vratiti knjizi. To je prosto...
Jedno ne isključuje drugo, da?
Ne, ne. Život donosi samo drugu scenografiju. Sve ostalo je isto. Nikada nije bilo masovno čitanje. Nikada.
Da.
Uvek su to bili pojedinci i sad ih ima i mislim da nije stvar otišla i zato je
naša... A kako onda tako masovna poseta sajmu knjiga?
Pa to kažem, baš
je bilo...
To su ti
pojedinci, da.
To su ti pojedinci.
To su oni kad se skupe svi.
Tako je. Ne treba to da budu milioni. Neka bude Jedno na 30 dece, pa mi smo na konju.
Razgovor sa vama baš na ovu temu je vrlo svrsishodan, zato što se vi susrećete zaista sa decom. Vi ste među onim dečijim piscima koja putuje po Srbiji i na određenim tribinama i događajima koji se organizuju za školsku decu svuda po gradovima, pa i manjim mestima u Srbiji, susrećete u velikom broju i zato vi imate tu vizuru da deca ipak čitaju, jer se s time srećete.
Kako ne, ja sam srećna kad i po Srbiji i po inostranstvu, gde god, znači odem, ja sam srećna kad vidim da je jedno dete, makar jedno dete, pratilo sve i izašlo sa, da sam sigurna da će pročitati moju, bilo čiju, međutim često to bude više dece i često se iznenadim kako čitaju i kako znaju za neke knjige i kako u zadnje vreme i čitaju i stripove i politikine zabavnike, tako da uvek vredi, ja kažem, ja ću da igram makar za jedno dete, držat ću
isto kao da ih je 10,
kao
15,
da ih je
30, 30,
neka njih sedi tu 30, neka je jedno istinski zainteresovano, to je meni satisfakcija za svaki napor.
Kako vama sada u životu, kako gledate na ovu nagradu koju ste i vi dobili, naravno?
Pa da, nas dve smo to zapravo donele kući. Ja sam iznenađena zato što je sva moja pažnja bila otišla na onaj ozbiljan roman koji sam radila. Ja sam posle tog romana sišla
ili
da odmo...
Govorite o krokodilu u kojoj peva?
Da, krokodil je sad dobio nagrade, ali ja sam radila sa Zvežđe violina ovog leta i to smo promovisali. Ja sad posle tog posla da onako radim nešto lepo, nešto, ali vrlo je ozbiljno pisati slikovnicu. Gledam Bojanin crtež, ozbiljan je tu, svaki je tu detalj bitan. Recimo, ako je nacrtana dečija soba, tu mora da bude i kompjuter na stolu, jer taj detalj govori, recimo, o vremenu zbivanja. I svaki detalj, kad je ona nacrtala devojčicu sa onim kačketom, koje ona je za jahanje konja, pa onda one jahaće pantalone, to su tako sitni detalji, ali oni vam daju priču.
Pa jest, to je tačno.
Da.
Svaki detalj mora da se gleda. Obično deca gledaju te neke detalje, zaokupe pažnju, svaki put kad gledaju te ilustracije uvek nešto novo nađu, tako da ja mislim da su detalji veoma bitni.
Da, da.
Jeste možda dali knjigu nekom detetu koje poznajete, pa gledali kako reaguje bilo ko od vas dve?
Ja sam maltretirala moju unuku još dok je knjiga bila u kompjuteru. Ja sam njoj čitala, čekala sam kad će da se nasmeje.
No, ona vam je bila tu negdje supervizor.
Da, onda pošto se ona nasmejala 2-3 puta, ja sam rekla, aha, ovo je dobro. Posle, kažem, odabrala je Sofiju, sad još nije stigla da čita. Ali Sofija je bila odabrana bez ikakvog, znači, razmišljanja.
Da, na čemu sada radite? Evo, čuli smo i malo pre kao dokaz da je zapisao ono što je nama sadašnjost, to daleka prošlost, ili tako, vi ste to već napisali, proradili, proživeli, to je izašlo. Govorimo o krokodil, knjizi Krokodil peva, Sazvežđe violina koja je poslednja. Šta sad pišete osim Princeze Sofije?
Pa ja sad moram da razmišljam o Sofiji. Ne može pisat stalno da piše. Znate, mnogo energije se sad ide, mnogo energije i mnogo vremena išlo za praćenje knjige koja je izašla. Što oduzima i sad ja moram malo i da čitam, mora malo čovek da se odmori. Ma da je ovo sad ozbiljan pisac, sad kažem Bojani, Bojana, sad moramo dve, tri priče, više dana, ovde mora da se pazi svaka reč. Tu se slikovnica razlikuje od romana. Ona ima niz zahteva koje mora da ispuni.
Kao ilustrator, da.
Ne samo ilustrator, nego uopšte ona mora decu nešto da nauči, da bude vaspitna i da bude umetnička.
A sažeta.
A zamislite da spojite vaspitno i umetničko, to je najteže.
Da.
To je najteže.
Dakle, to je onda i vaš budući posao. Zahvaljujući ljubaznosti delimo dve knjige našim slušalcima koji imaju kome da ih pokažu i poklone. Dakle, to su Princezin zakon i Princezina medalja i prvih dvoje slušalaca koji se jave na broj telefona 3225 099, može taj broj, može, dobit će ove knjige od naših gošći, a naše gošće su bile dečiji pisac Vesna Aleksić i ilustrator Bojana, ja sam zaboravila prezime, ali ću odmah da nađem, zapamtit ćemo, Bojana Stojanović, koji su dobile nagradu na ovogodišnjem sajmu knjiga kao najlepša knjiga dečija, najlepša knjiga godine, zato što su ilustracije i tekst malkice opčinile žiri, a verovatno i sve buduće čitaoce. Recite.
Pa meni je drago što Bojana ima tek 24 godine, ali tako Bojana?
23, ali da.
23 godine i već počinje sa ovako značajnom nagradom. Ja joj stvarno predviđam blistavu budućnost.
Evo,
i radujem
se. Čestitamo, zaista nam je drago.
Čestitamo.
Bojana Stojanović, ilustrator, i Vesna Aleksić, dečiji pisac, bile sa nama, a sada je 12 minuta do 12 časova.
Turned me on. You lit me up. That was the cup I shared.
Da nije novembar, neko bi pomislio maj je, poštovani slušalci, po temperaturama koje su zabeležene u Srbiji u ovom trenutku. Najtoplije u Negotinu i Nišu 22 stepena, 21 u Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu, u Kragovicu 20, u Kruševcu 19, u Kraljevu 17, najsvežije na Kopaoniku. Tamo je u ovom satu izmereno 9 stepeni i svuda je po opisu vremena na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda vedro vreme. Meteorolozi kažu danas pretežno sunčano i toplo i suvo vreme, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Prema prognozi za naredne dane očekuje se toplo do subote, umereno oblačno i uglavnom suvo, a od nedelje pretežno sunčano, samo u istočnoj Srbiji oblačno. Dakle, nastavlja se ovo lepo vreme, bit će i vetrovitog vremena u Košarskom području, ali će temperature svakako biti iznad prosečnih vrednosti. 12 časova 54 minuta, još 6 minuta sa vama prije podnevni magazin Radio Beograda 1. I evo nas na kraju ovog izdanja prepodnevnog magazina Radio Beograda 1, 2,5 minuta do 12. Vas pozdravljaju tonmajstor Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštajn i producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Irina Nikić, ostanite uz nas, tačno u 12 su podnevne vesti, zatim izveštaj o vodostanju i odmah zatim i treći sat prepodnevnog magazina od 12.15 emisija u ovom trenutku. Prijetno i sve najbolje.